ሮሜ ምዕራፍ 4
እንባር እቲ ብስጋ አቦና ዝኾነ አብርሃም እንታይ ረኺቡ ኽንብሊና አብርሃም ብስርሑ ጸዲቁ እንተዝኸውን ዝምክሐሉ ነገር መሃለዎ ነይሩ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ሓንቲ እኳ ይብሉን መጽሓፍከ እንታይ ይብል
አብርሃም ብእግዚአብሔር ኣመነ ጽድቂ ኾይኑ ድማ ተቈጸረሉ
ይብል ነቲ ዝሠርሕ ሰብ ደመወዙ ኸም ግቡእ ኾይኑ ይቝጸረሉ እምበር ከም ውህብቶ ኣይኮነን ሰብ ስናይ ተግባር እንተ ዘይብሉ እኳ በቲ ንኃጢአተኛታት ዘጽድቕ እግዚአብሔር እንተ ኣሚኑ እቲ እምነቱ ጽድቂ ኾይኑ ይቝጸረሉ እዩ ዳዊት ብዛዕባቲ ብግብሪ ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ብኸምኡ እግዚአብሔር ዘጽድቖ ሰብ ብፁእ ከም ዝኾነ ኽዛረብ እንተሎ ከምዙ ይብል
እቶም ኣበሳኦም ይቕረ ዝተብሃለሎም ኃጢአቶም እውን ዝተሓደገሎም ብፁዓን እዮም እግዚአብሔር ኃጢአቱ ዘይቈጽረሉ ሰብ ብፁእ እዩ
እዛ ብፅእና እዚኣ ንግሩዛት ጥራሕ ድያ ወይ ንዘይተገርዙ እውን ንኣብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኾይና ተቖጽረትሉ ኢልና ኣለና ከመይ ኢላ እያ ኸዝተቖጽረትሉ ምስ ተገርዘ ድያ ወይ እንተይተገርዘ እንተይተገርዘ እያ እምበር ምስ ተገርዘ ኣይኮነትን ነታ ገና ኸይተገርዘ እንተሎ ብእምነት ዝረኸባ ጽድቂ ምልክትን ማሕተምን ክትከውን ግርዘት ተቐበለ ስለዚ ነቶም እንተይተገርዙ ዝኣምኑ እሞ እምነቶም ጽድቂ ዝቝጸረሎም ኵሎም ድማ ኣቦ ኾኖም
ኣቦ ግርዛት እውን እዩ እዚሁ ኸዓ ስለ ዝተገርዙ ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ኣብርሃም ከይተገርዘ እንተሎ ዝረኸባ እምነት ስለ ዝሰዓቡ እዩ እታ ንኣብርሃም ምስ ዘርኡ ንዓለም ከም ዝወርሳ ዝተዋውቶ ተስፋ በቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እያ እምበር ሕጊ ብምፍጻም ኣይኮነትን
እቶም ፈጸምቲ ሕጊ ዝወርሱ እንተ ዝኾኑ ግና እምነት ከንቱም ኾነት ተስፋ ኸዓ ዋጋ ኣይምነበራን ሕግስ ቊጣዖ እዩ ዘምጽእ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ የለን እሞ እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ ስለዚ ዘርኢ ኣብርሃም ኵሎም ነዛ ተስፋ እዚኣ ብጸጋ ኽወርስዋ እዮም እዚ ኸዓ ፈጸምቲ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮኑስ እቶም ከም ኣብርሃም ብእምነት ጸድቁ እውን እዮም ኣብርሃም ብእምነት ኣቦ ዅሉና እዩ እዙይ ድማ
ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ጌረካ እየ
ዝብል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ ተስፋ ንኣብርሃም ዝተውሃቦ ንሱ ንዝሞቱ ሕይወት ዝህብ ንዘየለው እውን ናብ ህላወይ ዝጽውዕ እግዚአብሔር ስለ ዝኣመነ እዩ
ዘርእኻ ኸምኡ ክኸውን እዩ
ዝብል ዝተነግሮ ኣብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይነበሮ ተስፋ ብምግባር ኣቦ ብዙሓት ከም ዝኸውን ኣመነ ኣብርሃም ወዲ 100 ዓመት ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ክወልድ ከም ዘይኽእልን ሳራ እውን ማኅፀና ከም ዝሞተ እናርኣየ እኳ እምነቱ ኣይደኸመን ግና ብእምነቱ እናበርትዐ ደኣ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃበ እምበር በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋስ ኣይተጠራጠረን ነቲ ዝሃቦ ተስፋ እግዚአብሔር ክትጽሞ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ እሞ ስለዙይ ድማ እምነቱ ጽድቂ ኾይኑ ተቖጸረሉ ግና እቲ ጽድቂ ኾይኑ ተቖጸረሉ ዝብል ንኣብርሃም ጥራሕ ኣይተጽሓፈን ንኣና እውን እዩ እምበር በቲ ንጐይታና ኢየሱስ ካብ ምዉታን ዘተሰኦ ንእንኣምን ንኣና እውን ክቝጸረልና እዩ ንሱ ምእንቲ ኃጢአትና ቤዛ ዝኾነ ንዓና ንኽጽድቕ እውን ካብ ሞት ዝተስአ እዩ እሞ